тыңладық. Татарстан темсын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган шимбә көнне Татарстан һава ширкәте Airbus 319 ачкычын тәкъдим итте. Ширкәт әлеге ачкычлар 4-тәү булачак дип белдерә. Бу хәл чит илдә эшләнгән ачкычларның санын арттырмаячак, чөнки Татарстан һава ширкәте моңа кадәр лизингка алган 5 Boeing-ны кире тапшырачак. Ачкычлар җитмәү аркасында чит илләргә эшләр кире кагыла һәм тоткарлана. Юлчылар яңа Airbus ачкычлары алып кына эшләр тәртипкә салыначагына шик белдерә. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстан һава ширкәте Airbus 319 ачкычын тәкъдим иткән шимбәдә Прагадан вакытында оча алмаган юлчылар да Казанга кайтып китте. Алар узган атнаның сишәмбесендә Прагадан китә алмаган иде. Чөнки Татарстан һава ширкәтенең ачкычы ул көнне Прагага килмәде. Гадәттә кешеләр үзләренең җәйге ялларын һәм сәфәрләрен алдан планлаштыра. Юлчылар арасында билет артык кыйммәт булмасын дип берничә ай алдан алып куючылар да бар. Барып җиткән көннән эшләрдә планлаштырыла очрашулар килешенә, күрешәсе кешеләр белән алдан сөйләшенелә. Бернинди хәбәрсез ышкыш килмәү, әлбәттә, бөтен планнарны шәлпәрәмә китерә. 28 июнь көнне Прагадан 20-ләп кешегә кире өйләренә борылып кайтырга туры килгән. Ширкәт аларга шалтыратып бафу да үтенмәгән, хәтта бүгенгә хәтле әлеге очракның нилектән килеп чыгуын сорап язган хатларына җавап та бирмәгән. Татарстан һава юллары Прагага июль айында сишәмбе көнне буласы очышларны ишен туктауга бернинди аңлатмалар да бирмей. Ширкәтнең пассажирларга хезмәт күрсәтү бүлегендә генә август айында тагын оча башларга тиеш дип әйттеләр. Әмма шимбә көннәрендә Прагага очкыч августта да булмаска шаптыра. Казаннан Чехия башкаласына сәяхәткә килергә җыенган Шәйхләр гаиләсе кайту билетларын 2 августка сишәмбегә алсалар да очкыч булмаячак. Дигәч, 30 июльгә шимбәгә алыштырырга мәҗбүр булганнар. Татарстан һава ширкәтендәге башбаштаклык корбаны булучылар күпләр. Исемен белдерергә теләмәгән бер пассажир, әлеге ширкәтнең максаты күбрәк билет сатып акча эшләү, пассажирларда төшкән эшләре юк, кайчан трейлер шул вакыт ишкычларын җибәрмәскә мөмкиннәр. Аннан юлчыларның планнарын шәлпәрәмә китереп, кайсына Мәскәү аша, кайсына суңартып, башка рейслар тәкъдим итәләр дип белдерде. Гүзәл Дәүләтшина да билетын алыштырырга мәҗбүр булган. Казанда ул алдан 10 көн торырга исәпләгән. Сишәмбе очышларына туктатканга, ялын 7 көнгә кыскартырга мәҗбүр булган.
Я заранее купила билеты и на субботу.
Мин алдан сишәмбегә һәм кире кайту өчен шимбәгә билет алган идем. Билет алганда миңа беркем дә сишәмбе көнне очышлар булмау турында әйтмәде. Билетларны алыштырырга һәм шуның аркасында бөтен планнарны да үзгәртергә туры килде. Җайсызлыклар килеп туды. Алдан очышлар булмау турында хәбәр итмәгәч, билет алгач менә шундый проблемалар туга.
Билет и возникают вот такие проблемы.
Дип белдерде Дәүләтшинә. Июль айында сишәмбе көннәрендә Прагага ышкыш булмаса да, бүген дә Татарстан һава ширкәте сәхифәсенең беренче битендә Европа үзәгенә даими туры очышлар Казан-Прага һәр сишәмбе һәм шимбә дигән реклам эленеп тора. Азатлык радиосын тыңлаучылар үтенече белән Татарстан һава ширкәте җитәкчелегеннән очышларның нигә тукталуы, билетларын алыштырырга мәҗбүр булган юлчыларга нинди ташламалар тәкъдим ителүе, ширкәт ышкычлары килгән шәһәрләрдә кайчан вәкиллекләр булдырылачагы турында сорау да нәтиҗә бирмәде. Татарстан һава ширкәтенең коммерция бүлеге башлыгы Лазар Илиев узган атнаның чәршәмбесендә әңгәмәгә ризалашып, сорауларны алдан җибәрүне үтенде. Сораулар ул күрсәткән электрон адреска берничә тапкыр җибәрелүгә карамастан, аларны алмадык дип сылтау тапты. Дүшәмбе көнне телефонны алса да җавап бирмичә кире куйды. Татарстан һава ширкәте җитешсезлекләрен танырга теләми. Үзендәге хәлләрнең барысын да алда гөл итеп күрсәтергә тырыша. Шимбә көнне Airbus 319 ачкычын тәкъдим итү моңа мисал булып тора. Татарстан һава ширкәте лизингка алганча бу ачкыч 2 ел Кушма Штатларда һәм аннан соң тагын 2 ел Мисырда ачкан инде. Ул 2007 елда төзелгән. Тагын бер ай эчендә Казанга шундый ук Airbus 319 ачкычы кайтачак. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, киләсе елга тагын шундый ук 3 ачкыч алыначак. Шулай ук көскене Канадада эшләнгән yakın aralarga uçuşu 2 CRJ-200 ışkışı alırga niyetliler. Tatarstan Hava Şirketinin mına kadar şulay uq lizinikka alıngan 5 Boeing'ı bar idi. 2013 yılda onlarını lizinikka berip turuşlarga kere qaytara başlayacaklar. Şirket jitekşiligi Boeing'larını kullanıp turu bir kıymetke şıga dip bildirip ayırbaslar bilen alıştırıga tilek. Demek ayırbaslar alıp kına şirketteki ışkışlar sanı artmayacak. Boeing'lardan baş tartkaş yakınşa ışkışlar sanı şul kiliş kalacak. Bu haller kileşekte ışkışlar tertipke salınaşağına şik tudura. Tatarstan Hava Şirketi yana yollar aşılaşağı turunda bildirirler yasay. Sinsabir azağında Perim'nan Praga'a ışarga jinalar. Ulat nasına bir tapkır bulaşaq dip bildire şirket jitekşilige. Tatarstan Hava Şirketinin ışkışları jitişmeganligin mına kadar bulgan haller dalilli. Europa kugunda tu 154'lerge ışarga yaramasa da Kozan'nan Praga'a bir neşe tapkır misalışın 25 aprilde 4 iyunda hem başka günlerde erlige ışkış kildi. Yana alıngan hem alınaşaq ayırbaslar olga tabada xalıqara daimi ışışlarga kullanılmayaşaq. Tatarstan Transport hem yol hujalığı ministri Lenar Safin 2 ayırbas 319'ını biz şartırlarga tutarga uyluyuz. Olar Türkiye, Misar, Evropa'a ışışaq dip bildire. Şartır ol yollamalar satılganda bugün bar yol vaqtı tamamlangaş irtege yok digen söz. Ministrning bu sözleri yok. Tatarstan Hava Şirketinin kelajakda xalqaro doimiy ishlarni tartibga solarga Yevropa illari ham dunyodagi boshqa davlatlar bilan doimiy havo baylanishi